Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Snažna tvrđava je naš Bog, glasi naslov jedne od najpoznatijih himni čiju je melodiju i tekst sačinio reformator katoličke crkve Martin Luther. Bilo je to krajem 20. godina 16. veka, a tekst je parafraza 46. psalma. Himna je jedna od najomiljenijih među protestantima, koji su je zvali borbenom pesmom reformacije zbog efekta koje je imala na pristalice nove doktrine. Postoji nekoliko teorija o njenom nastanku. Heine je, na primjer, smatrao da su melodiju pevali Luter i njegovi sledbenici prilikom dolaska na skupštinu u slobodni carski grad Worms 16. aprila 1521. On je čak naziva Marseljezom reformacije. Drugi kažu da je himna posveta Luterovom prijatelju Leonardu Kajzeru, koji je pogubljen 1527. Po trećima, pevali su je nemački luteranski prinčevi koji su dolazili na skupštinu u Augsburg 1530. I konačno, himna se dovodi u vezu sa okupljanjem u Špejeru 1529. kada su prinčevi izrazili svoj protest svetom rimskom caru Karlu V. U svakom slučaju, najranija sačuvana pesmarica u kojoj se himna pojavljuje datira iz 1531. U Nemačkoj ova pesma se često smatrala i patriotskom, te je pevana u odgovarajućim situacijama kad je trebalo izraziti nacionalna osjećanja. Taj patriotski ton dolazi od činjenice što su nemački protestanti smatrali reformaciju ne samo religijskim, već i nacionalnim pokretom protiv rimskog ugnjetavanja. Himnu su obrađivali mnogi kompozitori, počev od Johana Sebastiana Baha i njegove istoimene kantate, kao i orgulskog korala. Korale su komponovali i Buxtehude, Pachelbel i Telemann. Mendelssohn je upotrebio melodiju u posljednjem stavu Pete simfonije, reformacijske. Meyerbeer ju je citirao u operi Hugenoti, a Wagner iskoristio kao motiv u carskom maršu iz 1871. Debussy je citirao melodiju u sviti za klavirski duo u crno-belom, a Glazunov u finskoj fantaziji. Max Reger je načinio dve orgulske obrade. Pored kratkog koralnog prelida, tu je i obimnija koralna fantazija opus 27 koju slušamo u večerašnjoj emisiji Visine. Svira Martin Schmeding.
Thank you.
Koralnu fantaziju opus 27 pod naslovom Snažna tvrđava je naš bog, dakle prema istoimenoj luteranskoj himni Maxa Regera, odsvirao je Martin Schmeding u emisiji Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.